Saodat asri qissalari. Hazrati Muso va Xizr. Kahf surasida hikoya qilingan Muso va Hazrati Xizr alayhissalom qissasini payg'ambar janoblari bunday bayon qildilar. Bir kuni Muso alayhissalom Isroil o'g'illariga xitob qilish uchun o'rnidan turdi va go'zal nutq so'zladi. Shunda undan insonlar ichida eng bilimdoni kimdir deb so'rashdi. Menman deb javob qildi. Hazrati Muso bu savolga Alloh biladi, Alloh kimga eng ko'p bilim bersa o'shadir degan shaklda javob qilmagani uchun janobi Haq uni ogohlantirdi. Ey Muso, mening sendan ko'ra bilimliroq qulim bordir. Kimdir u, ey Parvardigor? Ikki dengiz tutashgan joyda senga ro'baro bo'ladigan odamdir. U qulim sendan ko'ra bilimliroqdir. Ey Parvardigorim, sening o'sha quling bilan ko'rishsam deyman, uni qayerdan topsam bo'ladi? Savatga tushirilgan bir baliqni solib yo'lga tush. Baliq qayerda tirilsa, qulimni o'sha yerdan topasan. Hazrati Muso xizmatini qilib yuradigan biz bir o'spirin bilan yo'lga tushdi. Baliqning jonlanganini ko'rdi deguncha xabar berishni qayta-qayta tayinladi. Bir muncha yurgach, dengiz sohiliga yetib qolishdi. Kun bo'yi yurganlari uchun rosa charchashgan edi. Bir qoyaning tagida o'tirib, hordiq chiqara boshlashdi. O'spirin yigit ovqat tayyorlash bilan bandlik paytida savatda yotgan baliq birdan jonlanib, o'zini dengizga otdi. Bu hodisa nihoyatda tez ro'y berdi. Safar nihoyasiga yetgan, qidirlayotgan odam shu yaqin atrofda bo'lishi kerak edi. Ammo o'spirin Hazrati Musoga bu xabarni yetkazishni unutdi. Takror safar boshlandi. To'xtovsiz davom etgan yo'l yana ularni charchatdi, ochiqtirdi. Olib kel ovqatni, qornimizni to'ydiraylik, dedi Hazrati Muso. O'spirin birdaniga boyagi voqeani esladi. Iye, esimdan chiqibdi-ku, hali qoyaning tagiga dam olish uchun o'tirganimizda baliq jonlanib, o'zini dengizga otgan edi. Buni sizga aytmoqchi bo'lib turuvdim, negadir unutibman. Bu xayolparastligimga yolg'iz shayton sababchi. Hazrati Muso hayajonlanib ketdi. Biz kutgan dam ayni o'sha daqiqa edi. Hoziroq qaytamiz. Boyagi qoyaning tagiga qaytdilar. Manzilga yetib kelganlarida ularni kutib turgan bir odamga ro'baro bo'ldilar. Alloh senga bergan bilimlardan hech bo'lmasa bir qismini o'rganish uchun yoningda yursam nima deysan? Odam bunday javob berdi. Sen men bilan do'st bo'lishga toqat qila olmaysan. Asl mohiyatini bilmagan masalalarning yechimiga bardosh bera olmaysan. Ey Muso, sen Allohning ma'lum qilgan bir qator bilimlardan boxabarsan. Men ularni bilmayman. O'z navbatida men ham Alloh bildirgan ba'zi bilimlarga egaman. Sen ulardan bexabarsan. Shuning uchun men sen bilan birodarlik qilishga dosh, sen men bilan birodarlik qilishga dosh bera olmaysan. Hazrat Muso iltimos qildi. Inshaalloh, mening sabr toqatli bir hamroh ekanligimga amin bo'lasan. Hech bir ishingga aralashmayman, e'tiroz bildirmayman. Juda soz. Agar menga hamroh bo'lishni shunchalik istasang, men o'zim izohlab tushuntirib bermagunimcha, ishning hikmatini so'zlab bermagunimcha hech narsa to'g'risida so'rama. Bu taklif jonu dil bilan qabul qilindi. Birgalikda yo'lga tushdilar, bir kemaga o'tirdilar. Ulardan kira haqqi olishmadi. Dengizning o'rtasiga borganlarida ismi Xizr bo'lgan haligi kishi qo'liga tushgan bir boltani olib, bor kuchi bilan kemani chopa boshladi. Bu voqelik shunchaki bir hazil emas, jiddiy edi. Uni aqldan ozgan deb ham bo'lmasdi. Bunday bema'ni xatti-harakatni ko'rib, indamaslik mushkul edi. Sen kemadagilarni cho'ktirmoqchimisan, nima balo? Bu juda xavf-xatarli shahar. Xizr unga ma'noli bir qarash qildi. Men bilan birga bo'lishga toqat qila olmaysan, demaganmidim? Hazrati Muso darhol ahdini esladi. Unutganim uchun meni ma'zur tutasan do'stim. Iltimos, meni ayblama. Do'stligimizga putur yetmasin. Xizr hech narsa demadi. Yo'lda davom ettilar. Shu orada kemaning bir chekkasiga qaldirg'och kelib qo'ndi. Dengizga tumshug'ini tiqib chiqardi. Xizr qushni ko'rsatib dedi. Ey Muso, ana u qushni ko'ryapsanmi? Ha. U qush tumshug'ini dengizga tiqib turganida dengiz suvi qancha kamaysa, sen bilan mening ilmim ham Allohning ilmidan shunday nisbatningina tashkil etadi. Ehtimol Hazrat Musoga buyurilgan bu safarning eng og'ir, nozik nuqtasi ham ushbu so'zlar va hodisa bo'lsa ajab emas. Dengiz safari tugadi. Endi quruqlikda keta boshladilar. Hech qancha vaqt o'tmay o'ynab yurgan bolalarga duch keldilar. Hazir bolalardan birini tutib oldi va hech narsa yo'q uni o'ldirib yubordi. Hazrat Muso dahshatdan o'zini yo'qotib lol hayron bo'lib qoldi. Bunday voqeani ko'rib bila turib ham indamay tura olmas edi. Begunoh bir nodirasidani nobud qildingmi? Xudo haqqi, misli ko'rilmagan bir jinoyat qilding sen, dedi Tusoqov. Hazir unga o'girildi. Menga hamroh bo'lishga bardosh qilolmaysan demaganmidim? Hazrat Muso yana uzr so'radi. Agar bundan keyin ham sening ishingga aralashsam, ortiq men bilan do'st bo'lish bo'lmaslik sening ixtiyoringda, dedi. Yana yo'l yurib ketdilar. Uzoq va azobli yo'lchilikdan so'ng qattiq charchab ochiqdilar. Yetib borgan qishloqlarining xalqidan non so'radilar. Ammo hech kim ularni mehmon qilishni xohlamadi. Yiqilay deb turgan bir devorning yonidan o'tib borayotgan edilar. Xizr qo'lini tekizgan edi, devor asliga qaytdi. Ochlik holdan to'ydirgan Muso yana betoqatlik qildi. Istasang, mana shu xayrli ishing uchun pul olarding. Hech bo'lmasa qornimizni to'yg'azarding, dedi. Hazratda Musoga o'girildi. Endi ajralishmasak bo'lmas ekan, yo Muso. Yo'lda bir necha hodisa ko'rding, ammo sabr qilmay qarshilik bildirding. Mayli, ajralishimizdan oldin senga o'sha hodisalarning asl mohiyati va sababini tushuntirib beray, dedi. So'ng boshladi. U kema dengizchilik qilib kun ko'radigan kambag'al yo'qsillarniki edi. Orqalarida esa har bir yaxshi kemani zabt etib, o'zlashtirib oladigan bir hokim bor edi. Istadimki, kemaning biron joyini ishdan chiqarayinda podshoh uni ola olmasin. Go'dakni nobud qilganimga kelsak, uning ota-onasi iymonli kishilar edi. Shuning uchun ularni o'zlaridan chiqqan bir kofir sirtmog'iga olmasin degan tashvish bilan bolani o'ldirdim. Istadimki, Rabbim uning o'rniga pokiza bir farzand bersin. Devor masalasiga esa o'sha shaharda yashovchi ikki yetimga qarashli edi bu devor. Tagiga shu yetim bolalarga atalgan bir xazina ko'milgan edi. Otalari yaxshi inson o'tgan. Rabbim tiladiki, bolalarning ikkalasi o'sib ulg'aysin, balog'at yoshiga yetib, xazinalarni kavlab olsin. Bu ham Rabbimdan kelgan bir marhamat edi. Men bu ishlarni o'z boshimcha qilmadim. Mana sen tushunib olishga hovliqmalik qilgan hodisalarning asl mohiyati va asosi. Kahf surasida hikoya qilingan diqqatga sazovor ushbu qissa bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha kunlardagi ahvollari orasida qandaydir o'xshashlik bor edi. Chunonchi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 3 savolning javobini talab qilganlarida inshaalloh javobini ertaga beraman demadilar va shu yo'sinda qurayshliklar oldida noqulay ahvolga tushib qoldilar. 15 kun davom etgan mashaqqatli kuchlardan so'ng kelgan vahiy bundan buyon hech bir ishni inshaalloh demasdan qilmaslik to'g'risida ogohlantirdi. Hazrat Muso ham deyarli shunday ahvolga tushgan edi. U ham Allohga havola etmasdan, insonlarning eng bilimdoni menman degan natijada uzoq va hayajonli bir safarga chiqishga to'g'ri kelgan va Xizr vositasi ila uning bilim doirasi qushning tumshug'iga siqqan suvcha ekani qiyos qilingani ibratli edi. Davs qabilasidan shikoyat uchun kelgan Tufayl Rasul akram sallallohu alayhi vasallamga otasi va xotini musulmon bo'lganlari haqida xushxabar ham keltirdi. Biroq qavmning bu xususda beparvolik qilganini, bundan rosa yuragi siqilganini aytdi. Yo Rasululloh, Davs qabilasi maishatga berildi. To'g'ri gapni uqmaydigan bo'lib qolibdi. Ularni duoyi bad qiling. Sarvar olam sallallohu alayhi vasallam, Allohim Davs qabilasiga hidoyat yo'lini ko'rsat. Ularga o'zing marhamat qil, deb yolvordilar. So'ngra Tufaylga o'girilib, qani endi qavmingning huzuriga bor. Ularni haq yo'lga da'vat qilishda davom et. Nazokatli bo'l, shirin suhbatlik bilan din asoslarini tushuntir, dedilar. Tufayl xayrlashib chiqib ketdi. Bu safar da'vat usuli o'zgardi. xuddi buyruq berayotganday balanddan kelgan avvalgi tufayl endi shirin suxan, nazokatli tufaylga aylangan edi. Islom dini tez orada Davs qabilasining orasida ham tarqaldi. Xalq oddiy toshlarga qul bo'lish jaholatidan qutulishning lazzatini tota boshladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 6 sahobalari Sa'd ibn Abu Waqqos, Abdulloh ibn Mas'ud, Bilol va nomi rivoyat etilmagan yana 3 kishi bilan suhbatlashib o'tirgan edilar. Bir odam keldi. Qurayshning yo'lboshchilari sen bilan uchrashishga kelmoqchilar dedi. Marhamat, kelaverasiz, gaplashamiz, dedilar Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Biroq elchilik qilayotgan odamning ko'zlari davrada o'tirganlarga tikilib qoldi. Bular yoningda bo'lmasin. Ular biz bilan bir joyda o'tirishdan or qilamiz. Ular agar ularni quvib yuborsang, sening yo'lingga kirishimiz ham mumkin. Chindan ham musulmon bo'lmoqchi edilarmi yoki bu ham janobi payg'ambarimizga tayinlangan navbatdagi tuzoqmi? Shuncha yildan beri imonlari bois aql olmas har qanday zulm va iskanchaga o'zini tutib turgan insonlarga qani ketinglar bu yerdan, hozir ulug' zotlar tashrif buyurishadi desalar to'g'ri bo'ladimi? Janobi payg'ambarimiz elchiga yo'q, buni bularni quvmayman demadilar. Deyishga ulgurmadilar ham. Bir muncha sukut saqlab turgan hollarida navbatdagi vahiy keldi va dona-dona qilib o'qiy boshladilar. Bu Qur'on bilan o'zlari uchun Allohdan o'zga na bir do'st va na bir oqlovchi bo'lmagan holda Parvardigorlari dargohida to'planishdan qo'rqadigan zotlarni qo'rqiting. Shoyat ular gunoh ishlardan parhez qilsalar. Ertayu kech Parvardigorining yuzini istab, unga iltijo qiladigan zotlarni huzuringizdan haydamang. Sizning zimmangizda ularning hisob-kitoblaridan hech narsa yo'qdir. Va sizning hisob-kitobingizdan ularning zimmalarida hech narsa yo'qdir. Bas ularni haydab zolimlardan bo'lib qolmang. An'om surasi 51-52 oyatlar. Javob mushriklarga yetib borganida ular qahqaha otib kulishdi. Oramizda Allohning ikromiga sazovor bo'lganlar shularmi? Bu qanaqasi? Abu Jahl kabi, Valid kabi, Utba kabi bir ishora qilsa butun qabilani oyoqqa turg'izadigan kishilar bir chekkada qoladi-da. Abdulloh ibn Mas'ud singari cho'ponlar, Bilol kabi yeyishga non topa olmaydigan ozod qullar, Ammor kabi kiyishga kiyim yo'q faqirlar Allohning ikromiga munosib bo'ladimi? Endi ushbu mavzu kinoyaga aylandi. Qayerda kambag'al bir mu'minni ko'rsa mazah qila boshlashdi. Ey oramizdan Allohning ikromi uchun tanilgan ulug' zot, ey sharafli kishi, iltimos bizni sharafingga sherik qilgin, deb baqirishar va qahqaha ko'tarishar edi. Bu istehzolar mu'minlarni yo'ldan ozdira olmadi. Alloh taoloning o'zi ularga atab oyatlar tushirgan va martabalarini ko'targan ekan, bu sharafni mushriklar qaytarib ololmaslar ham. Ko'p o'tmay Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam sahobalarga quyidagi oyatlarni o'qidilar. Bizlarning oramizdan ana o'shalarga Alloh in'om qilgan emishmi deyishlari uchun ularning ba'zilarini boshqalari bilan ana shunday imtihon qildik. Agar shukr qilguvchilarni Alloh yaxshiroq bilguvchi emasmi? Qachon sizning oldingizga bizning oyatlarimizga iymon keltiradigan zotlar kelsalar, sizlarga tinchlik bo'lsin. Parvardigoringiz o'z zimmasiga rahmat qilishni yozgandir. Sizlardan kim bilmasdan biron yomonlik qilsa, so'ngra o'sha yomonligining ketidan tavba qilib o'zini tuzatsa, bas gunohi kechiriladi. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir, deb ayting. An'om surasi 53-54 oyatlar. Qildan qiyiq axtaradigan mushriklar hamon ushbu mavzuni muhokama qilardilar. Ulardan biri bu masala endi juda me'yordan chiqib ketdi. Agar durust va haq din bo'lganida bu yalang'oyoqlardan oldin biz uni taqdirlar qabul qilar edik. Modomiki bu dinni bizdan oldin ular qabul qilgan ekanlar, shuning o'zi bu yo'lning botil ekanidan dalolatdir. Haq bilan nohaqni ajratish kelib shularga qoldimi? Bu fikr shu yerda o'tirganlarga eng oqilona va mantiqiy bir fikr bo'lib tuyuldi. Ammo bu jihat unutildi yoki atay e'tibor berilmadiki, bu jihat aql bilan boylik orasidagi munosabat edi. Ya'ni boy odam aqlli bo'ladi demoqchi edilar. Boy va aslzodalardan bemaslahat o'z boshicha ish tutganlar, bilollar va habboblarning qo'lidan keladiganini faqat xato qilishdi. Tashviqot shu tahlid boshlandi. Musulmonlarni dindan qaytarish mumkin bo'lmay qolgan esa-da hali hozircha atrofdagilarni bu ofatdan qutqarishning imkoni bor edi. O'lganni-ku tiriltirib bo'lmaydi, ammo hali joni omonlarni saqlab qolish, ularning ahmoqona bir qarorga kelishini oldini olish lozim degan fikrda edilar. Xo'sh, ular bu tashviqotlarida qay darajada samimiy edilar? Bu fikrga chindan ham ishonarmidilar yoki aksincha musulmonlarni kamsitish, islom dinini botil bir din qilib ko'rsatish maqsadida tutilgan yo'lmidi bu? Aslida ularni bu yo'lni tutishga majbur etgan narsa g'urur, kibru havo edi. Shu kungacha aytgani aytgan, degani degan bo'lib keldi ularning. Endi bu mavqeydan tushib qolish, Bilol bilan, Ammor bilan, Habbob bilan bir qatorda turish qo'rquvi tinchlarini o'g'irlagan edi. Bu yoqda esa Jabroil amin janobi haqning galdagi vahiyini yetkazdi. Kofir kimsalar iymon keltirgan zotlar haqida. Agar bu Qur'on yaxshi bo'lganida, anavi yalang'oyoqlar unga bizlardan ilgari bormagan bo'lar edilar, dedilar. Ular o'zlari Qur'on bilan hidoyat topishmagach bu eski uydirmadir, dedilar. Ahqof surasi 11-oyat. Bir kuni mushriklar Hazrati Payg'ambar alayhissalomga yana bir taklif bilan murojaat qilishdi. Sen oramizda hech kim bilmaydigan bir dinni keltirding. Dastavval bizga Rabbingni tanit, deyishdi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam ularga Ixlos surasini o'qib berdilar. Ayting, ey Muhammad, u Alloh birdir. Alloh barcha hojatlar bilan ko'zlanuvchidir. Ya'ni barcha hojatlar undan so'raladi, ammo u hech kimga muhtoj emasdir. U tug'magan va tug'ilmagandir va hech kim u zotga teng emasdir. Qisqa, ammo o'ziga xos, teran va ixcham bir ta'rif edi bu. O'sha zamonning insonlari uchun kifoya qiladigan ma'lumotni beradigan, necha asrlardan keyin ham olimu ulamolarni hayratda qoldiradigan bir ta'rif. Ammo butlarga qul bo'lganlarning zehni buni hech qachon qamrab ololmas, anglamas edi. Shunaqa ham tangri bo'ladimi, deyishardi. Shunday deyishdi ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey insonlar, bir masala aytilganda bas unga quloq tutingiz. Aniqki, sizlar Allohni qo'yib iltijo qilayotgan butlar, agar barchalar birlashganlarida ham bir chivin yarata olmaslar. Agar chivin ulardan biron narsani tortib olsa, uni chivindan ham qaytarib ola bilmaslar. Demak, o'sha butlardan hojatini ravo qilishni so'raguvchi mushrik ham, so'ralguvchi butlar ham nochor, notavonlardir. Haj surasi 73-oyat. Haqiqatning ushbu tarzda ifoda etilishi ularni g'azablantirdi. Ammo g'azablanish lozim edimi? Yo'q, bu g'irt yolg'on. Asl haqiqat mana bunday bo'ladi, deyishlari. Qayerda xato qilinayotir, qayerda yanglish bayon etilayotir, birma-bir ko'rsatishlari kerak edi. Holbuki, eng yaxshisi bir yil hammamiz birgalikda butlarga ibodat qilaylik, bir yil esa sening Rabbingga sig'inaylik, qaysi biriga sajda qilish to'g'ri kelganini vaqt ko'rsatadi, deyishdi. Bu bema'ni taklifni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qabul qilishlari mumkin emasdi. Shunday qilsalar vazifalarga xiyonat qilgan bo'lardilar. Ayting, men Allohdan o'zga sizlar iltijo qilayotgan butlarga bandalik qilishdan qaytarilganman. Ayting, sizlarning havoi nafslaringizga ergashmayman. Zero u holda yo'ldan ozurman va hidoyat topguvchilardan bo'lmay qolurman. An'om surasi 2-56-oyat. Payg'ambar bo'lmaslardan oldin ham nafratlangan butlarga payg'ambar bo'lganlardan keyin qanaqasiga sajda qilardilar. U zotning vazifalari butlarning oddiy bir tosh ekanini insonlarga uqtirish emasmidi? Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haq taolodan kelgan va xususan mushriklarga ham o'qib berilishi amr etilgan ushbu muborak surani ochiqchasiga o'qidilar. Ayting, ey Muhammad, ey kofirlar, men sizlar ibodat qilayotgan narsalarga ibodat qilmasman va sizlar ham men ibodat qiladigan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsiz. Men sizlar ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emasman va sizlar ham men ibodat qilayotgan Allohga ibodat qilguvchi emasdirsizlar. Sizlarning diningiz o'zlaringiz uchun, mening dinim o'zim uchundir. Kofirun surasi. Boshqa payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir fursatni topib mushriklarning boshliqlari, Makka zodagonlari bilan bahs qilishga muvaffaq bo'ldilar. Ular islom dinining asoslarini bayon etib ularga islom dinining asoslarini bayon eta boshladilar. Mehmonlarining musulmon bo'lishini juda xohlardilar. Chunki ular islomga kirsa, keng imkoniyatlar ochilar. Ularning ta'siriga berilib, ikki o't orasida yurganlar yoki ularga sodiq kishilarning ham musulmon bo'lishlariga sharoit yaratlar edi. Hech bo'lmaganda Makkada islom dinini bemalol ochiqchasiga yetkazish imkoniyati tug'ilishi, mu'min musulmonlar ayovsiz zulm va haqorat va kinoyalardan qutulishlari mumkin edi. Suhbat ayni qizigan choqda bir kishi kelib qoldi. Yo Rasululloh, Alloh senga o'rgatgan narsalardan menga ham o'rgat deb iltimos qildi. Bu odam Abdulloh ibn Ummi Maktum edi. Ko'zlari ojiz edi. Nabi akramning ovozlarini eshitib turar, ammo kimlar bilan suhbatlashayotganlarini bilmas edi. Har doimgiday payg'ambarimizning tabassum bilan, shirin suhbatlik bilan qarshilashlarini kutdi. Ammo bu gal unday bo'lmadi. Suhbat to'xtamadi. Marhamat qil, ey Ummu Maktumning o'g'li, deyilmadi. Bir hisobga u menga o'rgat deb iltimos qilgan narsalarini boshqalarga o'rgatayotgan edilar. Bir chekkada o'tirib, diqqat bilan tinglasa, u ham maqsadiga erishar edi. Yo Rasululloh, buyuk Alloh senga o'rgatganlarni menga ham o'rgat, dedi u yana. Yana hech kimdan sado chiqmadi. U yerdagilar ham kel bir burchakda o'tir, mana sen so'rayotgan narsalar o'rgatilmoqda, deya olmadilar. Axir Abdulloh ibn Ummi Maktum bilan biron soatlardan keyin suhbatlashsalar ham bo'ladi-ku. Qolaversa Abdulloh ibn Ummi Maktum ikki dafa Rasulullohga eshitadigan qilib gapirdim, javob bo'lmadi. Buning bir hikmati bo'lsa kerak, deyishi darkor emasmidi? Yo'q, unday deyilmadi. Bunday bo'lmadi. Uchinchi marta ovozini balandlatib, Yo Nabiyalloh, Allohning senga o'rgatganlarini menga ham o'rgat, deb baqirdi. Bu tushunmovchilikdan Fahri Koinot sallallohu alayhi vasallamning yuraklari siqildi. Yuzlari burishdi va teskari qarab oldilar. Mehmonlar o'rnlaridan qo'zg'alishdi. Shu payt Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni vahiy isi qamrab oldi. Nihoyat buyuklar buyugi bo'lgan payg'ambarimizning nigohlari Abdulloh ibn Ummi Maktumni qidirdi. Unga tabassum bilan qaradilar. Atrofida hozir turganlar vahiy bilan Abdulloh o'rtasida qandaydir bog'liqlik borligini tushundilar. So'ngra vahiy dona-dona qilib o'qildi. Bu Abasa surasi edi. Payg'ambar alayhissalom o'zining oldiga kelgan ko'zi ojiz kishiga qoshlarini chimirdi va undan yuz o'girdi. Ey Muhammad, siz qayerdan bilursiz? Ehtimol u sizdan o'rganadigan ilmu ma'rifati yordamida o'z gunohlaridan poklanar. Yoki pand nasihat olar-da, so'ng u pand nasihat unga foyda berar. Endi o'z mol-mulki bilan iymondan istig'no qilib turgan kimsaga kelsak, bas, siz o'shanga yuzlanmoqdasiz. Holbuki u o'zining kufridan poklanmasligi sababli sizga biron ziyon yetmas. Endi Allohdan qo'rqgan holda oldingizga yugurib yelib kelgan zotga kelsak, bas u siz undan chalg'ib yuz o'girib olmoqdasiz. Yo'q, siz aslo bunday qilmang. Albatta, Qur'on oyatlari bir pand nasihatdir. Bas kim xohlasa undan pand nasihat olur. Abasa surasi 1-12 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanbeh olgan edilar. Holbuki Ibn Ummi Maktubdan jahllari chiqmagan, faqat mushriklar zodagonlarining islomga kirishidan umid qilgan edilar. Nabi akram sallallohu alayhi vasallam shu ahvolda Abdulloh ibn Ummi Maktumga sening qilmishing Rabbimdan tanbeh eshitishimga sabab bo'ldi demadilar. Boshqalarga esa mening band ekanimni ko'rib turgan edinglar, nega bu haqda unga shipshib qo'ymadilaring, debgina ham qilmadilar. balki egnilaridan jubbalarini yechib yerga to'shadilar va kel Rabbim, meni tanbih qilishimga sababchi bo'lgan ey sharafli inson deya unga lutfu karam ko'rsatib yonlariga o'tqizdilar. Ko'nglini ko'taradigan gaplar gapirdilar. Shundan so'ng Abdulloh ibn Ummiy Maktum Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlarida alohida o'ringa, alohida hurmatga sazovor bo'la boshladi. Har kelganida faxri koinot payg'ambarimiz jubbalarini yechib uning tagiga to'shaydigan bo'ldilar. Ko'zi ojiz bir odamga o'z vaqtida javob qilinmagani uchun payg'ambarlar sultoniga tanbih berilishi kimning ham aqliga kelardi. Hatto payg'ambarga ham Alloh taolo boshqalarni kamsitishga izn bermasligiga bundan yorqin misol bormi? Holbuki o'rtada na kamsitish bor edi, na ozorlangan ko'ngil. Ammo Alloh taolo rasulining sargina beparvo bo'lishini ham istamas edi. Bas, qachon quloqlarni kar qilguvchi dahshatli qichqiriq kelganda, ya'ni sur ikkinchi marta chalinib, barcha xaloyiqqa qaytadan jon ato etilganda, har bir inson o'zi uchun bo'lib qolur. U kunda kishi o'z og'a inisidan ham, ota-onasidan ham, xotiniyu bola chaqasidan ham qochur. Chunki ulardan har bir kishi uchun u kunda o'ziga yetarli tashvish bo'lur. U kunda mu'minlarning yuzlari yorug', kulguvchi va xurram bo'lur. Va u kunda kofirlarning yuzlari ustida chang g'ubor bo'lib, u yuzlarini qarolik qoplab olur. Ana o'shalar fisqu fujur qilguvchi kofirlarning o'zidir. Abasa surasi shunday so'zlar bilan tugar edi. Ko'ngillar bo'shashib ketdi. Qur'onning balog'atli ifodasini shaxsan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janoblarining tillaridan eshitganlarning yuzlarida g'amkinlik va bezovtalik alomatlari paydo bo'ldi. Bugun bu dunyoda kishi ko'zining oq u qorasi bo'lgan, ko'kraklarga mehr bilan bosiladigan go'daklardan, issiqqina bag'ridan taskin topilgan ota va onadan, bir qorindan talashib tushgan aka va opa singildan, bir yostiqqa bosh qo'ygan umr yo'ldoshdan, ha, hamma bir-biridan qochajak edi. Nega? Nima uchun qochadi inson? Chunki har kim muhtoj, har kimning birovdan oladigan, birovga beradigani bor. O'zini qutqarishga ojiz inson kimga ham yordam ko'rsatadi? Kimning ham dardiga darmon bo'la oladi? To'g'ri, o'sha kuni yuzi yorug' bo'ladigan insonlar ham bo'ladi. Ammo bunday sharaf kimlarga nasib etadi? Bu ham yolg'iz Allohga ayon. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qiyomat kunidan bahs etishlari, insonlar o'lganlardan keyin yana qayta tirilishlarini takror va takror ta'kidlovchi oyatlarni e'lon qilishlari qurayshlik zodagonlarga sira yoqmagan edi. Qiyomat hech qachon bo'lmaydi. Tushundingmi? Bo'lmaydi, hech qachon. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bunday dag'dag'a qilishar ekanlar, go'yo bu so'zlariga boshqalarni ham ishontirishga qat'iy azm qilganga o'xshardilar. Go'yo Nabiy muhtaram sallallohu alayhi va sallam ularga taslim bo'lib, tushundim, chindan ham qiyomat bo'lmaydi, yanglishgan bo'lsam kerak, deydigandek. Chetdan kelganlarni iloji boricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan uzoq tutish uchun bor imkoniyatlarini ishga solardilar. Xohlaysizlarmi? O'lib chirib ketganingizdan, vujudingizdan hamma a'zo yo'q bo'lib ketganidan keyin yana qayta tirilishingizni uqtiradigan bir odamni ko'rsatamiz, deyishar va musofirlarning diqqatini shu yo'sin bilan o'zlariga jalb etgandan keyin Allohga bo'xton qilayotirmi yo telbasifat bo'lib qolganmi bilmaymiz, deb ig'vo qilishar edi. O'zlarini haqparvar, samimiy qilib ko'rsatib, go'yo boshga bitgan balodan insonlarni xalos qilish uchun jon kuydirayotganday tutardilar. Go'yo niyatlari sof.